Κυρία Λίτς, θα θέλαμε να μας πείτε για τις αλλαγές που τίθενται σε εφαρμογή σχετικά με τις μαθητικές άδειες παραμονής στην Αυστραλία. Student visas, αλλά για μικρότερα παιδιά πια, του δημοτικού σχολείου. Για ποιες ηλικίες μιλάμε?
Ξεκινάνε τώρα πια και μπορούν να δώσουν βίζα σε παιδιά από ηλικίες 6 ετών και άνω.
Παιδιά λοιπόν που πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο.
Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Συγκεκριμένα για τις μικρές ηλικίες, αυτή η βίζα θα δίνεται μέχρι 2 χρόνια.
Θα μπορούν λοιπόν να έρχονται στην Αυστραλία για να παρακολουθήσουν μαθήματα σε δημοτικό μόνο 2 χρόνια, όχι να το τελειώσουν.
Θα πρέπει να ξαναγίνει νέα αίτηση, η οποία επίσης θα είναι μετά για 2 χρόνια. Σε αυτό το στάδιο ο ορισμός είναι μέχρι 2 χρόνια η βίζα.
Μάλιστα, ας πάμε στα κριτήρια. Ποια είναι τα κριτήρια για να μπορέσει κάποιος να έρθει με αυτή τη μαθητική βίζα στην Αυστραλία?
Τα κριτήρια είναι τα ίδια όπως και για οποιαδήποτε άλλη φοιτητική βίζα, που είναι είτε για μετά το γυμνάσιο ή μπορούμε σχολική, υπάρχει και του γυμνασίου. Άρα τα κριτήρια τα οικονομικά είναι τα ίδια, το πόσα χρήματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για τις σπουδές, να μπορούν να καλυφθούν τα δίδακτρα. Σε αυτό το σημείο να τονίσω παραδείγματος χάρη στη Βικτόρια, γιατί διαφέρουν οι πολιτείες μεταξύ τους. Τα δίδακτρα σε δημοτικό κυμαίνονται στις 10 με 12 χιλιάδες σε δημόσιο δημοτικό.
Το χρόνο.
Το χρόνο, σωστά. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό κριτήριο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πάντοτε είναι το γνήσιο κίνητρο και η διάθεση και σκοπός να παραμείνει στην Αυστραλία προσωρινά το άτομο που θα λάβει τη βίζα. Μετράει και για τη μαθητική.
Αυτά τα παιδιά είπατε ότι θα πρέπει να βρίσκουν έναν τρόπο να καλύπτουν οικονομικά τα έξοδά τους.
Σωστά.
Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να συνοδεύονται και από κάποιον γονέα. Κηδεμόνα.
Πρέπει να οριστεί κηδεμόνας. Ο κηδεμόνας μπορεί να είναι κάποιο άτομο στην Αυστραλία. Δεν είναι αναγκαίο ο κηδεμόνας να ταξιδέψει με το παιδί από τη χώρα που βρίσκεται στην Αυστραλία. Μπορεί να υπάρχει κάποια αδελφή ή αδελφός ενός από των γονέων. Μπορεί να ταξιδέψει και ένας από τους γονείς μαζί ως κηδεμόνας, αλλά η συνοδεία εδώ στην Αυστραλία δεν δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν τον γονέα να εργαστεί για να βγουν τα έξοδα.
Άρα τους δίνουν ξεχωριστή άδεια παραμονής για guardian, για κηδεμόνα, αλλά όχι και τη δυνατότητα να εργαστούν για αυτά τα 2 χρόνια που τα παιδιά τους θα είναι στο δημοτικό σχολείο.
Αυτό παραμένει ως κανόνας. Η βίζα του κηδεμόνα, που είναι για παιδιά τα οποία έχουν είτε φοιτητική είτε μαθητική, μία είναι η βίζα, απλώς ορίζουμε ότι μπορεί να είναι στο σχολείο, μπορεί να είναι σε σχολή. Μέχρι τα 18, και υπάρχουν και περιπτώσεις, ειδικές περιπτώσεις που μπορεί να δοθεί βίζα κηδεμόνα σε γονέα που έχει παιδί μέχρι τα 21, το οποίο σπουδάζει εδώ.
Θα πρέπει όμως αυτοί οι γονείς, οι κηδεμόνες, να έχουν την οικονομική επιφάνεια να ζήσουν στην Αυστραλία, να πληρώσουν πιθανότητα ενίκεια και τα έξοδα της καθημερινότητας, χωρίς να έχουν καμία απολύτως πηγή εισοδήματος εντός Αυστραλίας.
Εντός Αυστραλίας όχι. Το κριτήριο το οικονομικό παραμένει το ίδιο όπως για οποιονδήποτε άλλο ετούντα για φοιτητική βίζα.
Από την εμπειρία σας, πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η οικονομική επιφάνεια κάποιου για να επιλέξει αυτή τη βίζα?
Να ξεκινήσουμε καταρχήν από το κριτήριο που απαιτεί το Υπουργείο να δει. Mm-hmm. Είναι 19.000 για έξοδο διαβίωσης.
Ναι.
Για τον πρώτο χρόνο. Το βάζουν ένα χρόνο, αλλά θέλουν να δούνε του πρώτου έτους. Αυτό είναι άμα είναι ένα άτομο μόνο του. Μετά αυτό που ορίζουν είναι τα έξοδα των διδάκτρων και το κόστος του εισιτήριου επιστροφής.
Το οποίο πρέπει να έχει βγει εκ των προτέρων.
Όχι, δεν χρειάζεται να έχει βγει, αλλά να δείχνουμε, δηλαδή, εάν πούμε είναι 19.000, 19.000, 19.000 είναι τα έξοδα διαβίωσης που ορίζει το Υπουργείο ετησίως.
Ως το μίνιμουμ.
Στο μίνιμουμ, αυτό είναι το ελάχιστο πρέπει mm-hmm. να δείξεις. Να προσθέσουμε και άλλες 11.000 για να στρογγυλέψουμε τον αριθμό, άλλες 11.000 για τα δίδακτρα, τα ετήσια, πάμε στις 30.000. Mm-hmm. Συν το εισιτήριο. Άρα κάτι θα πρέπει να δείξει γύρω στις 31.000 με 32.000.
Για κάθε χρόνο.
Στην αίτηση δείχνουμε για τον πρώτο χρόνο mm-hmm. την απόδειξη. Μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν να δουν και παρακάτω. αλλά δεν επιβάλλουν στο γονέα ενός παιδιού, είτε είναι 6 ετών είτε είναι 16, να δείξουν, πήγαινε εδώ για σπουδές 2 ετών, να δείξουν και τις 60.000.
Αν το παιδί έχει δύο κηδεμόνες, το ποσό αυτό της διαβίωσης διπλασιάζεται που χρειάζεται?
Όχι, το δεύτερο άτομο στην αίτηση, όταν υπάρχει δεύτερο άτομο στην ίδια αίτηση, υπολογίζονται συν άλλες 7.000 περίπου.
Μάλιστα.
Γιατί κάποια έξοδα, όπως καταλαβαίνετε, είναι κοινά.
Ζητάνε από τους γονείς τεκμήριο γνώσης της γλώσσας, της αγγλικής γλώσσας ή και
από
τους μαθητές?
Που έρχονται σαν κηδεμόνες?
Ναι, ναι.
Όχι, όχι.
Ούτε από τα παιδιά?
Ούτε από τους μαθητές, στην κατηγορία μαθητών, από δημοτικό έως και γυμνάσιο, δεν ζητείται η απόδειξη αγγλικών.
Άρα, αυτή η βίζα αφορά κυρίως ανθρώπους, οικογένειες που θέλουν να επενδύσουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους σε ένα άλλο σύστημα, όπως είναι αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστραλίας, στα αγγλικά πιθανότατα, εκτός και αν πάει σε κάποιο ελληνικό σχολείο, σε περίπτωση που έρχονται από την Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Γιατί υπάρχουν και ελληνόγλωσσα σχολεία εδώ στην Αυστραλία.
Υπάρχουν, υπάρχουν. Μπορεί να πάει σε ιδιωτικό, μπορεί να πάει σε δημόσιο με τη συγκεκριμένη βίζα. Θα πρέπει να είναι όμως εγκεκριμένο κάτω από το Μητρό Κρίκος, που είναι όλες οι σχολές και τα σχολεία που είναι εγκεκριμένα να έχουν διεθνείς μαθητές ή φοιτητές. Mm-hmm. Δεν έχουν όλα άδεια γι' αυτό.
Και αυτές οι οικογένειες να θέλουν να επενδύσουν σε αυτή την εκπαίδευση των παιδιών τους από 2 έως 4 χρόνια το πολύ. Γιατί από ό,τι μας δώσατε να καταλάβουμε, δεν ανανεώνεται και τρίτη φορά αυτή η βίζα, εκτός και αν είναι εξαιρετικές οι συνθήκες. Πιθανότατα το παιδί να διαπρέπει και να θέλουν να το κρατήσουν στην Αυστραλία.
Η αλήθεια να σας πω ότι η πληροφόρηση που μας έρχεται από το Υπουργείο δεν είναι ξεκάθαρη επάνω σε αυτό. Η μόνη πληροφόρηση μέχρι στιγμής είναι ότι θα εκδίδεται για 2 χρόνια, θα μπορούν να κάνουν νέα αίτηση για άλλα 2 χρόνια. Την τρίτη αίτηση είναι ακόμα διστακτική. Και το τι ακριβώς κριτήρια θα μπουν δεν έχει δείξει ακόμη.
Δεν έχει ξεκαθαριστεί.
Εγώ θα το έλεγα ότι είναι λίγο πειραματικό σε αυτό το στάδιο.
Υπάρχει και μία άλλη παράμετρος που λέει ότι όταν έρχονται οι γονείς, οι μαθητές και οι συνοδοί τους με αυτού του τύπου τη βίζα, η οποία ποια κατηγορία είναι, ξέρουμε τον αριθμό της?
Η κατηγορία θα είναι πια μία.
Ναι.
Οι 500. Μιλάμε για τους μαθητές και φοιτητές. Mm-hmm. Και για τους κηδεμόνες οι 590. Δεν φεύγουν οι 8 υποκατηγορίες που είχαμε.
Και συμπυκνώνονται σε 2.
Ακριβώς.
Όταν έρχονται λοιπόν με αυτές τις κατηγορίες βίζας, δεν έχουν παράλληλα όσο βρίσκονται εδώ υπό αυτή τη βίζα να κάνουν αίτηση για κάποια άλλη, να κάνουν αίτηση εργασίας για παράδειγμα?
Αυτό εξαρτάται από το Υπουργείο όταν εκδώσει τη βίζα και τι θα διαπιστώσει όταν αξιολογεί το κριτήριο γνήσιας πρόθεσης προσωρινής διαμονής. Εάν το ρίσκο είναι υψηλό και το επίπεδο κινδύνου διαφέρει λίγο στο πώς θα το ορίζουν από παλιά, υπάρχει υψηλός κίνδυνος το άτομο αυτό να μην είναι γνήσια η πρόθεση προσωρινής διαμονής, αλλά όχι τόσο ώστε να απορρίψουν τη βίζα, τότε μπορεί να μπει ο όρος μέσα στη βίζα που δεν επιτρέπει αίτηση εντός Αυστραλίας.
Υπάρχει όμως ένα παράθυρο ανοιχτό.
Εφόσον δεν μπει αυτός ο όρος, δεν υπάρχει κάτι που να σταματάει κάποιον που είναι στην Αυστραλία με κάποια βίζα να μπορεί να κάνει αίτηση για κάποια άλλη.
Μάλιστα.
Εκτός αν η συγκεκριμένη κατηγορία στην οποία θέλει να κάνει αίτηση αποκλεί αιτήσεις από την κατηγορία την οποία βίζα έχεις κατέχεις.
Ως ειδική σε θέματα μετανάστευσης, επειδή γίνονται κάποιες αλλαγές από τις αρχές Ιουλίου στο θέμα των θεωρήσεων, των αδειών παραμονής και τα λοιπά, εσείς πού επικεντρώνετε τις κυριότερες αλλαγές?
Φέτος, γιατί κάθε χρόνο αλλάζει αυτό, είναι στις συστητικές. Είναι η κυριότερη αλλαγή.
Το ότι φεύγουν οι πολλές υποκατηγορίες.
Φεύγουν οι πολλές υποκατηγορίες. Το επίπεδο ρίσκου, το risk factor, το οποίο χρησιμοποιούν, θα ορίζεται πια όχι μόνο βάσει της χώρας από την οποία προέρχεται το άτομο, αλλά βάσει και της σχολής στην οποία θα γραφτεί. Θα δώσουν βαθμό κινδύνου σε κάθε σχολή. Αυτό θα είναι άκρως απόρριτο, δεν θα δημοσιεύεται πουθενά. Καθώς επίσης θα δοθεί σε κάθε χώρα βαθμός κινδύνου. Ο συνδυασμός αυτών των δύο θα επηρεάσει το τι θα πρέπει να αποδείξει το άτομο που κάνει την αίτηση όσο αφορά τη γνώση αγγλικών και την οικονομική ικανότητα. Πριν είχαμε assessment levels 1, 2, 3, το 1 δεν απαιτούσαν να τα δείξει με την αίτηση, αλλά είχαν δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να το ζητήσουν. Mm-hmm. Ενώ στο 2 και στο 3 πρέπει να το δείξουν από την αρχή. Το Υπουργείο έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει τις αποδείξεις για να αποφασίσει αν θα σου εκδώσει τη βίζα ή όχι.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση, Kelly Leeds, γύρω από τις όποιες αλλαγές γίνονται στις θεωρήσεις παραμονής, ειδικά για μαθητές και φοιτητές εδώ στην Αυστραλία.
Ευχαριστώ που με καλέσατε.